Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, nākamo mēs izskatām likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Godātie kolēģi, man jāatgādina, ka pirms izskatām jautājumus, kuri skar grozījumus satversmē, ir nepieciešama kvoruma reģistrācija. Un kvoruma reģistrācija notiek, atgādina, tādā veidā, ka pēc tam, kad būs atskanējis skaņas signāls uz balsošanas pults, jums jānospiež taustiņu, kur zem uzraksta reģistrācija. Un ja jūs esat reģistrējies, tad visas lampiņas zem uzrakstiem sāk mirgot. Tātad atgādinu, ka vispirms mums jāreģistrējas kvorumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrēties kvorumam. Lūdzu rezultātu. 81 reģistrējies. Tātad mums ir kvorums, lai izskatītu grozījumus Latvijas Republikas satversmē. Izskatam likumprojektu 301 trešajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstie godotais priekšsēdētāji, kungs, godotie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 301 grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Uz trešo lasījumu juridiskā komisija ir saņēmusi 7 priešlikumus. Pirmais priešlikums no deputāta Jāņa Šmita kunga, viņš nav balsējams saskaņā ar satversmes 76. pantu.
Tie kolēģi, šis priešlikums tātad nav balsojams.
Kā arī otrais priešlikums no deputātas Feldmanis un deputāta Šmita nav balsojams saskaņā ar satversmes 76. pantu.
Godātie kolēģi, šis priešlikums nav balsojams.
Trešais priešlikums nebija atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteikusies deputāte Inta Feldmane.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie Saeimas deputāti. Šis priekšlikums paredz satversmes 40. Pantu prezidenta svinīgā solījuma tekstu, papildināt ar nobeigumu frāzi Dievs svētī Latviju. Ar šiem vārdiem sākas Latvijas valsts himna, kas ir mūsu valsts simbols. Un tas būtu patriotiski, atbilstoši mūsu valsts vēsturiskajām tradīcijām un kultūrai. Piešķirtu šim atbildīgajam un svinīgajam brīdim arī transcendentālu jeb garīgu raksturu. Man ir grūti iedomāties Latvijā cilvēku, un vēl jo vairāk prezidentu, kurš iebilst pret šiem vārdiem. Šie vārdi, Dievs svētī Latviju no valsts himnas, kļūtu par harmonisku tiltu starp prezidentu kā amatpersonu un valsti, kuru viņš pārstāvēs visaugstākajā līmenī, un garīgu saikni starp prezidentu kā personību un tautu. Ir likuma burts un ir likuma gars. Es domāju, ka šie vārdi atbilst satversmes garam. Tādēļ es lūdzu jūs visus atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats turpina deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģis gribēja paskaidrot, kādēļ juridiskā komisija nav atbalstījusi, jo mēs taču visi dziedam himnu, kur ir vārdi Dievs svētī Latviju un diez vai kādam būtu pretī, ja Dievs svētītu Latviju. Bet tie argumenti, ko lietoja komisijā klāt esošie juridiskie eksperti, bija sekojoši. Kad? Mums vienmēr ir jāpieļauj, ka ir kāds cilvēks, kuram varbūt Dievu vārdu negribās valkāt. Varbūt ir cilvēks, kurš netic Dievam. Un, ja mēs paredzam, kad ir jālieto frāze Dievs svētī Latviju, ir jābūt arī alternatīvai versijai, ko var teikt šāda veida cilvēks. Tāpat kā mēs šeit, kad nododam deputātu tā saucamo zvērestu, mums ir alternatīva. Un ir cilvēks starp mums, kas saka, es zvēru, un ir cilvēks, kas saka, es svinīgi solu. Un tas, ko teica juridiskie eksperti, ka šajā priešlikumā būtu pareizi, ja būtu arī alternatīvā versija. Tādēļ juridiskā komisijā pārsvarā mēs atturējamies, tā rezultātā priešlikums ir neatbalstīts, un arī mana tautas partija šajā gadījumā lietos brīvo balsojumu, jo šī ir tāda lieta, kur cilvēkiem viskas saistīts ar ticībām, dievlietām ir jābūt pilnīgi brīvai izvēlei. Kaut gan dabīgi pret frāzi Dievs svētī Latviju, un tā ir mūsu himna, mēs viņu visu lietojam, bet saprotiet arī šī frāze Dievs svētī Latviju varbūt arī kristīgi jēga, ticu Dievam, neticu Dievam, un ne jau visi mēs ticam Dievam. Tā kā tas ir pamatojums, kādēļ ir juridiskās komisijas balsojums neatbalstīt.
Debats turpina. Nākamā runā deputāte Solvita Ābotiņa.
Cienījamie kolēģi, es gribēju minēt otru argumentu, kas tika minēts juridiskās komisijas sēdē, kāpēc mēs neatbalstījām šo vārdu iekļaušanu prezidenta zvērestā. Tāpēc, ka, kā jūs zinat, satversmē ir divi zvēresti. Vienu, kuru nodod valsts prezidents stājoties amatā, un otru, kuru nodod mēs stājoties amatā. Tas ir deputāts arī stājoties amatā dod zvērestu vai svinīgo solījumu. Ja mēs grozam šos vārdus ierakstot kā vārdus no mūsu himnas, ierakstam prezidenta zvērestā, tad tādam pašiem vārdiem ir jābūt arī ierakstītiem mūsu zvērestā. Bet saskaņā ar kārtības rūli mēs nevarējām mainīt vairs to pantu, kurā ir deputāta zvērests. Un tāpēc mēs varam par to debatēt kādreiz, kad mēs nākamreiz grozīsim satversmi, es viņus atbalstīt pēc savas būtības, bet juridiski nesajauksim to dokumentu, kurš tomēr ir tapis gadiem ļoti ilgi pārdomāts un lai šī sistēma tad palikt arī vienāda. Ir tas arguments, kāpēc nevajadzētu atbalstīt šos vārdus šoreiz šajā zvērestā.
Debatēs nākamais runā deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, nebūtu kāps stribēnē un runājis par pašsaprotamām lietām, kas katram cilvēkam it kā jābūt skaidram, Bet ņemot vērā to, ka Sigliņa kungs uzkāp un sāk lietot šo juridisko argumentāciju, es gribētu drusiņu paskaidrot savu nostāju šajos jautājumos. Man būtu jautājums visiem Saeimas klātesošiem kolēģiem, kad mēs dziedam himnu, vai mēs visi esam ticīgi cilvēki vai neticīgi cilvēki? Atbildi, es domāju, katram jums ir sava. Ja mēs runājam par valsts prezidenta zvērestu un arī Saeimas zvērestu, un kā es redzēju, arī mēs šeit iesniedzām šo priekšlikumu, mēs vēlējāmies uzsvērt patiešām šo gan garīgo, transcendento, pārlaicīgo, patriotisko momentu, jo es domāju, ka tas ir vajadzīgs tieši valsts pirmajā personai stājoties šajā svarīgajā amatā. Un piedodiet godātie kolēģi, ja kāds no jums saka, ka valsts prezidents vai Saeimas deputāts minot svinīgo solījumu vai zvērestu, nevar pateikt šos trīs vārdus – Dievs svētī Latviju, tātad patiesībā man rodas uzreiz trīs pieņēmumi. Vai nu šis cilvēks patiešām ir ateists, kā jūs minējāt, otrs, vai viņš patiešām ir nepatriots, viņš nav lojāls šai valstī, un numur trīs, patiešām acīm redzot, viņam nerūp šī valsts, jo šie vārdi svētī nozīmē, ka viņš vēl Latvijai labklājību izdošanos, kā sacīt, labas laiks un tā tālāk, par ko mēs tikai kā deputāti šeit pavadām ļoti ilgu laiku, runājot, debatējot un tā arī nedarot. Es lūgtu deputātus atbalstīt, un patiesībā tā būtu pārbaude netik daudz jūsu ticīgumam vai neticīgumam, cik jūs liels esat kristieši vai ateisti, bet gan pārbaude jūsu pašu patriotismam. Jo ja valsts prezidents, stājoties amatā, nevar nocitēt vārdus, kas skan mūsu himnas pašā iesākumā, tad patiesībā jautājums, vai tādu valsts prezidentu Latvijai vajag. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ne, kas piebilstams komisijas vārdā nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputātu Sveldmans un Šmita priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 4, atturās 29. Lēmums nav pieņemts, jo vajadzīgs 2/3 balsu. Godātie kolēģi, izskatam nākamo priekšlikumu.
Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts.
Dobels ir pirmais. Dobels? Mhm. Tev ir mierīgs sēdēt. Atklājam debates. Pirmais debatēs pieteicies deputāts Juris Dobels. Debatētāji mainījušies vietām. Pirmais debatēs runā deputāts Indulis Emsis.
Godātie kolēģi, es gribu aizstāvēt savu un arī nākamo deputātu Dobeļu un Kalniņu priekšlikumu. Vispirms par savu priekšlikumu. Šī priekšlikuma būtība ir tāda, ka 81. pants tiek saglabāts, bet izteikt citā redakcijā. Un mans piedāvātā redakcija ir sekojoša. Ja Saeimai nav iespējams sanākt kara, izņēmuma stāvokļa vai valsts mēroga katastrofas dēļ, tad ministru kabinetam ir tiesības izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Šādi noteikumi nevar grozīt Saeimas un pašvaldību vēlēšanu likums, tiesu iekārtas, tiesu procesa likums, budžeta tiesības. Šādi noteikumi zaudē spēku, ja tie vēlākais trešajā dienā pēc Saeimas sanākšanas nav iesniegts Saeimai. Godātie kolēģi, es oponēju tiem, kas saka, ka 81. pants būtu slēdzams pilnībā. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks instruments, lai demokrātiskā sabiedrība varētu eksistēt un turpināt normāli pieņemt lēmumus arī tad, ja valstī izveidojās ārkārtas stāvoklis un Saeima kaut kādu iespējamu negadījumu dēļ, kurus es esmu nosaucis trīs, visi trīs ir minēti attiecīgos likumos, nevar sanākt. Šādā brīdī iestājās valsts pārvaldes sistēmas vājums. Un mēs zinām, ka pasaule šodien ir ļoti nemierīga. Mēs zinām, ka pastāv terora draudi. Mēs zinām, ka pastāv izņēmuma stāvokļa draudi. Un galu galā pastāv arī valsts mērogas katastrofas draudi, kuru rezultātā deputātiem var nebūt iespējams sanākt uz Saeimas sēdi. Un kamēr notiks tad visa procedūra, jaunas Saeimas vai kas tur ir nepieciešams, jeb laiks paies, kamēr Saeima var sanākt, šajā periodā valstī ir vajadzīga rīcības spēja. Un šī rīcības spēja nozīmē, ka 81. panta kārtībā satversmes tēvi bija paredzējuši, ka valdība šādos gadījumos var rīkoties. Un tas ir valsts stiprums, tas ir valsts drošības vajadzībām. Un tāpēc es rosinu atbalstīt šo ceturto priekšlikumu. Un tāpat, ja jūs uzskatāt, ka šis ceturtais priekšlikums varbūt nav pietiekam laba redakcija, tad es es arī atbalstu Jura Dobeļa un Imanta Kalniņa priekšlikumu, kurš ir ļoti līdzīgs pēc savas būtības, kas runā tikai par vienu situāciju par izņēmumu stāvokli. Mana priekšlikuma būtība, ka vēl ir iespējams arī kara situācija vai valsts mēroga katastrofa, kuras dēļ Saima nevar sanākt. Un tādēļ, man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai mēs nesamazinātu savus valsts rīcības spēju un spēju rīkoties arī ļoti sarežģītās situācijās. Mēs neviens nevaram prognozēt, vai tādas situācijas var iestāties, bet mums ir jāparedz, kā valdība strādās, kā valsts rīkosies, ja šāda situācija iestājās. Tādēļ, kolēģi, es ļoti aicinu atbalstīt ceturto, un ja tas nešķiet labs gana, tad piekto priekšlikumu. Paldies!
Turpinām debates. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienējamie kolēģi, es aicinu, protams, ļoti padomāt par to, ka mēs nedrīkstam zaudēt 81. Pantu. Un tāpēc es nedaudz runāšu par tiem īpatnējiem apstākļiem, kādos radās šī doma izmest 81. Pantu no satversmes ārā. Pēdējos mēnešos, diemžēl, Latvijā ir uzjundīta kaut kāda savdabīga histerizācija. Viens ekonomiskais grupējums kaut ko nedabūjis stumi nost citu ekonomisko grupējumu, protams, līdz ar to vien politiķi stumda un grūsta cits politiķis. Un katrs politiķis grib šādos apstākļos izskatīties labāks par citiem, izmantojot jebkuras paņēmienus. Atkal sabiedrībā ir atgriezušies pie jauna eņģeļa tēla veidošanas. Nepietiek, ka 5. Saimā bija eņģeļa, 6., 7., 8., 9. tā kā drusk mazāk, acīm redzot par maz. Vajadzīgi jauni. Atkal jāpulcējās ir jauniem tēliem, kas paši izgājuši divām, trijām partijām cauri, bet nu tagad no jauna būs labi. Lūk, kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka valsts sāk izskatīties pēc neo-zīgeristu valsts. Un šādos apstākļos, tad, kad visādi ukstiņi skandina asarainas gaudzes par Saeimas atlaišanu, par valdības atlaišanu, nav ko brīnīties, ka šī histērija ir ķērusi arī Saeimas darbu. Un tieši tāpēc es necentos uz otro lasījumu iesniegt, jo cerēju, ka mūsu jurists iesniegs. Tomēr, es domāju, neviens saprātīgs jurists nevar atbalstīt 81. Pantu izņemšanu. Cerēju, ka kāds iesniegs. Smieklīgi mazs laiks tika dots, ja nemaldos vienu dienu praktiski, izstrādāt priekšlikumu uz otro lasījumu. Labi, mīļā, mieru, labad! Pagāja tādā ātrumā šis otrais lasījums, bija jāķerās klāt pie šī trešā lasījuma. Par savu priekšlikumu es runāšu tad, kad viņš tiks izskatīts. Šinī gadījumā es runāju par pašu būtību, nezaudēt 81. Pantu. Man gan ļoti patīkam skatīties, ka es runāju un runāju, bet mans laiks turpin būt 5 minūtes. Es gribētu zināt, cik ir palicis vispār. Man visu laiku ir 5 minūtes. Vēl nav. Mans laiks vēl nav pagājis. Nu labi, vienmēr sakot, es tikai šo ievadu sniedzu, tāpēc, ka nomierināsimies, kolēģi, nu tiešām te vairs nav pozīcija opozīcija, šis nav tas gadījums. Un nesāksim domāt, ka lūk slikt valdību, un tā viņi to 81. Pantu nezin, kā piemēros. Tāpēc jau ir šis īsais teksts piedāvāts. Un būs arī labāks valdības, būs sliktāks valdības. Bet ja mēs nonākam līdz tam, ka mēs satversim grozam tikai tāpēc, ka var būt slikta valdība, nu tā mēs paši labi neizskatīmies. Es, protams, balsošu par 4. Priekšlikumu, bet ja nu neies cauri, tad es nākšu un tomēr drusciņi pamatošu 5. Priekšlikumu.
Debats turpina deputāta Anna Sēle.
Godātie deputāti, arī es piederu pie tiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka atsevišķos ļoti nopietnos gadījumos, piemēram, kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā, būtu jābūt tiesībām sanākt ministru kabinetam un pieņemt ašu lēmumu. Un šis lēmums var pastāvēt tikai 3 dienu garumā, jo tad jau var sanākt arī Saima, jo, kā ir teikts Emša priekšlikumā, ja Saimai nav iespējams sanākt kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā, tad ministru kabinets var pieņemt tikai šos lēmumus, bet tomēr izvērtējot šos abus divus priekšlikumus, kuri pēc savas būtības ir visai līdzīgi, tātad 4. Un 5. Priekšlikums ir līdzīgi, es ierosinu apmainīt, balsojot viņus ar vietām, vispirms balsot par 5. Priekšlikumu un pēc tam par 4. Priekšlikumu, jo, manuprāt, šāda iespēja ir vajadzīga tāpēc, ka pirmais ir jāliek visradikālākais priekšlikums un tas šajā gadījumā ir 5. Priekšlikums. Tātad, ja būtu balsojums vispirms par 5. Priekšlikumu, ja valsts netiek savākts, tad vēl ir arī 4. Priekšlikums. Es lūdzu atbalstīt šādu manu ierosinājumu.
Godātie kolēģi, mēs šeit apspriedāmies par kārtības roļu dotajām iespējām un tādu samainīt balsošanas priekšlikums, diemžēl mēs nevaram, tā kā nāksies balsot pēc kārtas. Godātie kolēģi, balsojam par tātad vispirms debatas tiek slēgtas. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas piebilstams nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 4. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 22 atturās 38. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, izskatām 5. Priekšlikumu.
5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Juris Dobels.
Šis priekšlikums ir arī daļēji pilnveidots, novērojot to, kas notiek nu pat Igaunijā. Varbūt tas ir tikai iesākums kaut kam tālākam un dziļākam. To mēs, protams, vienkārši nezinām. Un tāpēc nācās pārdomāt, kā rīkoties tādā gadījumā, ja Saima nav spējīga sanākt. Un es neizslēdzu, ka tāds stāvoklis var rasties. Varbūt ne tagad, varbūt ne rīt, varbūt pēc gada, nezinu kad. Bet kāpēc mums nebūt gataviem šādam stāvoklim? Teikt, ka mēs esam nobriedus valsts, taču mēs to nedarīsim. Tas, ka mums ir jābūt gataviem rieģēt, nu, no tā taču ar nevar izvairīties. Ja mēs izmetam šito pantu ārā, tad pazūd jebkur iespēja. Jebkur iespēja novērst haosu. Lūdzu, iedziļinieties. Nu, tiešām atmetiet šo politikānismu šeit. Jo mūsu priekšlikums ir tikai noteikti gadījumi. Kara stāvoklis par to vispār nav runas. Kādam tad jāpieņem lēmums? Atcerieties arī 40. Gadu. Kāds bija stāvoklis tad, kad Saeima vispār nestrādāja? Un ministra kabinets tāds nu bija, kāds bija. Beigās bija palieciet viss savās vietās. Nu, diemžēl neļauj palikt savās vietās. Izņēmums stāvoklis. Nu, ir valstī tāds brīdis, un tas mums ir arī paredzēts likumos, kad ir šis izņēmums stāvoklis, un kad atkal var rasties tāds brīdis, ka nevar sanākt Saeima kopā. Un ir īpaši, ja mums Saeimā būs deputāti joprojām, un gan jau viņš skaits pieaugs, diemžēl, es tādu iespēju pieļauju, lai gan man tas ļoti nepatīk, Būs vairāk tādi, kas noliegs okupāciju, kam nekas te nebūs svēts, kas gaidīs brīdi, lai ārdītos. Tad tāpēc arī ir jāparedz izņēmumu stāvokļu gadījumā ministra kabinetam ir šīs tiesības izdot attiecīgos noteikumus ar likumu spēku. Gal galā ir taču arī atruna klāt, ka, un to es ņēmu starp citu no Igaunijas konstitūcijas šo pēdējo teikumu, tur ir tieši tāda iespēja, ka sanākot vēlākais trešajā dienā, kad sanākusi Saeima, kas sanākusi Saeima var apstiprināt vai noraidīt šos priekšlikumus. Līdz ar to Saeimai pilns iespējas trīs dienu laikā pieņemt lēmumu, tā kā Saeima netiek nekādu apdraudēt ar šiem noteikumiem. Cienītie kolēģi, es domāju, jāsaka tā, diezgan vēsturisks brīdis. Mēs esam ķērušies vienam būtiskam satversmes pantam klāt, un mēs viņu gribam iznīcināt, un es aicinu to nepieļaut. Aicinu mūsu priekšlikumu atbalstīt. Sliktākā gadījumā, ja kāds kaut ko kādreiz grib labot, atverot satversmi no jauna, var, es nezinu, ko te īpaši pielabot, jo es tīšām sastādīju tādu tekstu, lai viņš būtu maksimāli īs, lai viņš nepieļaut nekādas novīras un nekādas liekas varbūtības. Es aicinu atbalstīt.
Turpinām debats. Nākamais debatēs runā deputāts Vents Krauklis.
Godātie kolēģi, uzskatu, ka šis priekšlikums ir tiešām prātīgs un ka valsts drošībai šādas iespējas valdībai šajos minētajos gadījumos ir nepieciešamas. Līdz ar to arī aicinu atbalstīt. Un balsot par.
Nākamais deputēs runā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, man patiešām žēl, ka netiek atbalstīts Emškunga priešlikums. Droši vien jau, ka tas bija izsaukts ar to, ka varbūt tiešām Saeimas deputātiem ir liels šaubas par to, nu, par savu galvu, par savu mugurkaulu, ka mēs varbūt kādreiz tiešām paļaujamies tādām domām, ko par mums atkal tagad mēdī teiks, kā to improvizēs, kā to interpretēs. Slikti jau būs tā vai šā, un tik un tā mēs rītdien avīzēs lasīsim, ka atkal esam kaut ko pavisam nepareizi pieņēmuši. Bet runājot par šo satversmes 81. Pantu, nu, te nu uzprasās tā analoģija. Ja nu kāds neprašu un nemākulis ir paņēmis ar zāģi, iezāģējis koku zāģējot sev pirkstā, vai nu tāpēc zāģis jāvaino un jāmet ārā. Es domāju, vienkārši dar pamācīties no kļūdām tam, kurš zāģēja. Un es ceru, ka tas, kurš zāģēja un iezāģēja sev un arī mums rokā, tas pamācīsies. Aicinu atbalstīt tomēr šo iesniegto tēvzemiešu priekšlikumu.
Debats turpina deputāts Pēteris Hanka.
Cienījamais prezidij, cienījamie kolēģi, žēl, ka netika atbalstīts Emškunga priekšlikums. Es iedomājos tādu situāciju, tādu, kad notika Amerikā. Pēkšņi lidmašīna ietriecās šajā ēkā. Un no šiem deputātiem, kas mēs esam, nepaliek dzīves neviens. 81. Pants tiek likvidēts. Ministra kabinets var strādāt. Es arī aicinu atbalstīt šo te tēvzem brīvības priekšlikumu, lai varētu normāli strādāt, ja Saeima nevar sanākt.
Debats turpina deputāts Jānis Reivs.
Gribētu Hankas kungam atgādināt likums un kārtības rulu par to, ko viņš teica, bet tad vietā nāk tie deputāti, kas ir nākamie pēc saraksta. Un Saeima turpina darbu.
Nākamais debatēs runā deputāts Jānis Urbanovičs.
Godātais prezidij, godātā Saeima, droši vien, ka taisnība ir visiem, gan tiem, kas grib strīpot 81. pantu, gan arī tie, kas atrod, manuprāt, ļoti logiskus argumentus, kāpēc viņš varētu tur arī palikt. Bet nesmukums ir citā apstāklī. Es atgādināšu, kā mēs visi droši vien esam iepazinušies ar visu Saeimā pārstāvēto komisiju, absolūti visu, vienbalsīgu atbalstu un turbūt bija teksti par to, cik tomēr ir saulēcīgi un cik beigās ir trausējoši šis 81. pants satversmē. Visi, arī tie, kas šodien runāja no tribīnes. Un saprotiet, to ir dzirdējuši ne tikai tie, kas ir šeit zālē, bet arī daudzi tie, kas varbūt niansēs neiepazīstās ar daudziem likuma tekstu tur knifiem. Cilvēki tagad domās par mums, ka mēs esam vienkārši tādi blēži. Mēs vienkārši, kad prezidenta izteica šaubas, un mēs šeit šīs šaubas absolūtā vienprātībā atbalstiem, ka tik tiešām 81. pants līdz šim 9., 8., 7., 6. un 5. Saeimas laikā ir izmantots neliederīgi, un tāpēc viņš būtu svītrojams. Tāda mums ir šodien mūsu valdību, visu līdzinājo valdību prakse. Tāpēc es aicinu neprovocēt tautas dusmas, kuras kā lavīna nāk, un viņa nav tikai uz valdošajiem, viņa ir uz visiem, kas šeit sēž zālē, jo mēs visi esam vienādi līdzvainīgi par to, kas notiek šajā namā. Tāpēc var jau būt, ka tas ir pārsteidzīgs, bet pazīvosim drusiņi bez 81. panta un paskatīsimies, kā iet. Vai nu tā būs, ka būs plūdi, šausmīgas vētras, un mēs nu nekādi nevarēsim tos maksimālos 200-250 km mērot uz Rīgu, lai sanāk un lemt par svarīgiem jautājumiem, kas būs izsaukti ar šiem plūdiem vai vēl kādām lietām. Es domāju, ka mēs grēkojam pirmkārtām paši savā priekšā, mēs izskatīsimies kā tādi āksti pajoliņi, kuriem absolūti nav nekāda piesauktā mugurkaula un viedokļa. Ja kāds izsaka kritiku, mēs uzreiz gatavi esam uz 180 grādiem mainīt savu viedokli. Tas nav smuki, un es aicinu nevienu nebalsot par šiem priekšlikumiem. Paldies!
Debatēs nākamais runā Juris Dobels otro reizi.
Cienītie kolēģi, ļoti interesanti attieksmi. Atteiksimies tātad no 81. panta, tāpēc, ka kāds ir kļūdījies. Ļoti, ļoti pārliecinošs arguments. Vai tad jūs neredzat izmainīto tekstu? Tieši tāpēc, lai vairs nebūtu šādas kļūdas, ir izņemts ārā viss tas, kas varēja šīs kļūdas radīt. Kas tad te vairs ir tāds, uz ko balstoties ministri kabinets var nezin ko pieņemt? Nu, nav taču šajā tekstā vairs nekā. Un mainīt šo tekstu jau nevarēs, ja viņš būs iebalsots un būs satversmē, viņu vairs izmainīt nevarēs. Kur ir jautājums, par ko ir uztraukums? Tātad, interesanti tāda nostāda, ziniet, uz mums dusmojas, un tagad mums te jādara viss, lai uz mums nedusmotos. Ko tad mēs atteiksimies vispār runāt taisnību, atteiksimies no saviem uzskatiem, tikai tāpēc, lai kāds nedusmotos. Tad jau iznāk, ka man ir jāatsakās no savas pārliecības par latviešu leģionāriem. Arī kāds dusmosies. Vai tad tā nebūs? Man varbūt ir vienā otrā jautājumā pavisam citu uzskat nekā kādam patīk. Un tagad es, lai viņš nedusmotos, atteikšos, ja? Nu tiešām vai tad nevar šoreiz saprast, kolēģi, to vienkāršo jautājumu, ka šeit ir runa par Latvijas Republikas pamatlikumu. Un argumenti, kādi izskanēja savā laikā, pirms kara par 81. pantu ir ļoti līdzīgi. Valsts tikai piedošana pēc atjaunošanas veidojās. Kļūst, es ceru, stiprāk. Un šādos apstākļos ir jāparedz, patīk vai nepatīk. Tāds stāvoklis, ka mēs nevarēsim varbūt sanākt kopā. Es nezinu, kad un kur, un Dievs dod, lai tā nebūtu. Bet jūs saprotiet, vienkārši izrevidēt, vienkārši izmest ārā, ir vispārīgi, nu, ļoti banāli. Mēs daudz ko varam izmest ārā. Un pēc tam domāt, kāpēc tā mēs darījām, vai tas bija vajadzīgs. Šī brīdī, šī izmešana, tā ir tāda iezāģēšana. Viens otram ar kaut ko grib iezāģēt. Lūk, mēs ņemsim un izmetīsim ārā, jeb tā ir stāvokļa izmantošana. Bet šī brīdī es ceru, ka tuvākā laikā nevienai valdībai varbūt šis pants nebūs jāizmanto. Bet šīs iespējas Latvijas republika būs saglabājusi. Un godīgi sakot, ja jau te sākam runāt par to juridisko pusi, paņemiet desmitiem valstu, pamat likums, un visur tur tas ir iekšā. Tādā vai citādā veidā, pie tam vecām valstīm tas ir raksturīgi. Ar ilgstošām demokrātiskām tradīcijām, arī viņam tas ir raksturīgi. Es ļoti aicinu, vismaz domājošs jurists, paskatīties un padomāt, ko mēs pat labam darām. Es ceru, ka arī Saeimas juridiskais birojs varētu atbalstīt tieši šo priekšlikumu.
Nākamais debatēs runā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātie deputāti, katrai balsī šajā balsējumā var būt izšķiroši pārsvars pa labu vienam vai otram. Ja mēs runājam par 81. Panta redakcijas izslēgšanu, tad mēs to reāli esam izdarījuši. Vecais 81. Pants nav, tikai mūsu pieņemtais lēmums vēl nav stājies spēkā. Tas, ko piedāvā deputāti, ir veidot jaunu 81. Pantu, kur redakcija attiektos tikai uz karstāvokli un uz izņēmumu stāvokli. Tas ir pilnīgi kas cits. Un, teiksim, atsaukties uz to, kas ir bijis pie vecās redakcijas, es domāju, ka visi piekartīs, ka vecā redakcija nav jāatstāj. Un pret to neviens šodien neiebilst. Kādā no televīzijas intervijām es dzirdēju, ko teica cienījumā kolēģe Čepānas kundze no jaunā laika. Viņa arī minēja karstāvokli, izņēmumu stāvokli, arī stihisks nelaimes gadījumā. Minēja, ka varētu būt kaut kāds mehānisms, kas tomēr dod šādas tiesības pieņemt lēmumus ar likuma spēku. Es ļoti ceru, ka šis viedoklis nav mainījies. Un es atgādinu vēlreiz, ka arī juridiskais birojs uzskata, ka šie jautājumi ir reglamentēti praktiski visās valstīs konstitucionāli. Un mēs šeit atstājam baltu plankumu. Mēs atstājam baltu plankumu un nostādām savu valstī, kā izmēģinājam trusīšu lomā. Nu, redzēs, kas būs, saka Urbanovičs. Padzīvosim bez. Padzīvosim bez. Un tad jau redzēsim, kas būs. Un kādas garantijas, ka tas, kas būs, notiks, kādas garantijas ir tam, ka mēs šeit savāksim divas trešdaļas? Kādas ir garantijas? Lai kaut ko šī baltā plankuma vietā ierakstīt, ir vajadzīgs divas trešdaļas trijos lasījumos. Tāpēc es aicinu neskatīties uz to, kas ir iesniedzis un kā ir iesniedzis, bet domāt par Latvijas valsts nākotni kopumā un tomēr atbalstīt šo priekšlikumu neatkarīgi no iesniedzējiem.
Nākamais debatēs runā deputāts Vents Krauklis otro reizi.
Gribu oponēt Urbanoviču kungam, jo es gribu teikt to, ka tieši gudris cilvēks uzklausot argumentus spēja mainīt savas domas. Un tādēļ es aicinu tiešām visus atbalstīt šo priekšlikumu.
Debatēs runā deputāts Ingmārs Līdaka otro reizi.
Protams, visu cieņu Urbanoviča kunga parlamentārajai pieredzei. Nu, nejūtos es gluži te kā pajoliņš, jo man šķiet, ka katrā gadījumā tāpēc tādi var ir šī Saeimas darba kārtība, ka likuma projekts tiek skatīt trīs lasījumos, nevis vienā lasījumā. Un tas ir pilnīgi normāli, ka uzklausot argumentus var mainīt domas, un patiesībā Agrārajā vīdes un reģionālās politikas komisijā tiešām man arī ietekmēja Kusiņa kunga viedoklis, kurš vismaz uzstājoties šajā komisijā, bija par labu tam, kad 81. Pants, protams, pieņemamā, tātad izmainītā formā tomēr būtu atstājams, jo arī manā izpratnē tomēr satvērsme ir zināma mērā arī vēsturiskas dokuments un tik tiešām šis zāģis varbūt ir kaut ko mācījies.
Deputēs nākamais runā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, pilnīgi pievienojos Rasnaču kungam tajā ziņā, ka šis jautājums ir ļoti būtisks. Un pirms balsojuma es gribu saprast dažas lietas, ko ir gribējuši pateikt iesniedzēji un ko nav pateikuši un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par iepriekšējo Emškunga priekšlikumu, tur bija skaidri pateikts, ja Saimai nav iespējams sanākt kara un tā tālāk gadījumos. Dobeļa kunga priekšlikumā tas nav pateikts, vai ar nolūku, vai netīšām, gribētu to saprast. Dobeļa un Kalniņa kunga priekšlikumā ir vienkārši kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā. Tālāk, oriģinālajā 81. Panta redakcijā ir virkne izņēmumu, ko ar šādiem noteikumiem nevar grozīt. Emša kunga iepriekšējā priekšlikumā bija kaut kur pazudušas Eiropa parlamenta vēlēšanas. Es gribētu saprast ar nolūku vai netīšām. Savukārt bija pazudusi arī amnestija valsts nodokļu muita aizņēmumi. Netīšām vai paviršības dēļ. Savukārt Dobeļa un Kalniņa kunga priekšlikumā vispār nav neviena izņēmuma, ko nevarētu grozīt. Es atkal gribu saprast paviršība vai nolūks. Ja paviršība tad tas ir dīvaini, ja tas parādās trešajā lasījumā tikai, ja nolūks, tad patiesībā es gribētu dzirdēt, kāds ir šis nolūks, lai varētu noformulēt pats savu balsojumu. Dobeļa kungs ir divreiz jau runājis un laikam vairs nevar kāpt tribīnē, bet nu, otrs kolēģis Kalniņa kungs var paskaidrot viņu kopējā priekšlikuma jēgu, kādēļ šajā jaunajā piedāvājumā par 81. Panta redakciju nav neviena izņēmuma gadījuma, vai tur ir kāds nolūks, vai tas ir vienkārši kaut kā darba gaita aizmirsies. Un godātie kolēģi, mēs tiešām darām ļoti nopietnu lietu, un šis ir trešais lasījums. Es ļoti baidos no paviršiem priekšlikumiem trešajā lasījumā.
Debats turpin, deputāte Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, es pilnīgi saprotu, ka varbūt ir kādam arī vēl palikuši kādu neskaidru jautājumu pirms balsojumu. Un es gribētu atgādināt, ka savulaik es runāju tad, kad projekts tikko parādījās, un es runāju par atbalstu nodošanai komisijām. Un jau tad es minēju, ka varētu būt vairāki risinājumi, kas attiecās uz 81. Pantu, bet tajā brīdī deputāti bija noslēgušies par izslēgšanu. Šobrīd projekts jau ir ilgstoši skatīts, ir vērtēts, ir notikušas konsultācijas ar ekspertiem, ar tiesību zinātniekiem un ir radies piedāvājums, kas, manuprāt, ir diezgan skaidrs. Un proti, ļoti striktais 81. Panta ierobežojums, kas ir šobrīd 5. Priekšlikumā, paredz tādas situācijas, kādas Latvijā nekad nav bijušas. Un tāpēc es domāju, ka te nav pamata runāt par tādām aizdomām, ka būtu kāda ļaunprātība varas pārbīdīšanai. Šeit ir runāts par divām situācijām, kādas Latvijā nekad nav bijušas. Par kara un izņēmumu stāvokļu gadījumu. Un lai Dievs dod, ka tādas situācijas Latvijā nebūtu un šo 81. Pantu piemērot nevajadzētu. Es gan gribētu teikt, ka nevajadzētu mūs vaidīt par to, ka ir nepareizi mainīt savu viedokli vai neatbalstīt saprātīgus piedāvājumus. Tauta jau mūs tāpēc šeit ir deleģējusi, lai mēs pieņemtu saprātīgus lēmumus. Un tāpēc mums ir dots laiks satversmi skatīt trijos lasījumos, lai mēs vērtētu un vēlreiz vērtētu. Un šajā gadījumā es tiešām domāju, ka piedāvājums ir visnotaļ atbalstams, jo šis ierobežojums ir radikālākais, kāds līdz šim ir piedāvāts 81. pantam. Un vai tas nav tas, ko mēs paši, kritizējot daudzkārt 81. panta kārtībā pieņemtos noteikumus līdzšinējā praksē, esam bieži vien vēlējušies, lai ierobežot piemērošana būtu un lai nebūtu iespējas to izmantot citādi, nekā tas savulaik ir bijis iecerēts. Un konkrēto piedāvājumu tādēļ ir aicinu atbalstīt.
Debats turpina deputāts Krišjāns Kariņš.
Cienījamie kolēģi, par jautājumu būtību, un viņš tik tiešām ir nopietnas jautājums, šī ir satversme, kuru mēs šobrīd grozam. Trešais lasījums, manuprāt, nav pareizais lasījums, kur novitāti ieviest tik svarīgā likumā kā satversmē. Otrajā lasījumā tad parasti nāk priekšlikumi, kurus mēs varam konceptuāli atbalstīt vai noraidīt, un ja ir atbalstīt, tad varbūt trešajā lasījumā pieslīpēt. Kur ir iespējamas problēmas šajā Dobeļa un Kalniņkunga iesniegtajā priekšlikumā? Pirmā problēma ir tā, kas notiek un ko šis pants, 81. pants šādā redakcijā paredzētu, ja gadījumā kara vai izņēmuma stāvoklī Saeima var sanākt. Ko, ja Saeima var sanākt? Tad pēc idejas var notikt tā, ka Saeima sanāk un pieņem vienu likumu ministra kabinets, tajā pašā laikā sanāk un varbūt pieņem kādu pretēju likumu. Kas tad notiek? Otrais jautājums ir, kāpēc šeit nav atrunāts un kāda būtu argumentācija, kāpēc tas neatiektos uz amnestī, valsts nodokļiem, muitām un aizņēmumiem, kā tas līdz šim šajā pantā ir bijis. Tātad pēc idejas es nesaku, kad satversmei nevajadzētu paredzēt, kādā veidā likumus var pieņemt kara vai izņēmumu stāvoklī. Es tikai neesmu pārliecināts, ka šis te pants, kurš ir parādījies, viņš neparādījies viss, nu, garā procedūrā, viņš tagad uz beigām ir parādījies. Es uzskatu, ka Saeimai pieņemt neapdomāt un neizdiskutētu pantu var radīt jaunas problēmas. Ja šī te priekšlikuma iesniedzēja, ja viņi tiešām uzskata, un es ticu, ka uzskata, ka šādam pantam būtu jābūt, tad tas būtu apsverams, apspriežams un iesniedzams, un mēs varētu vienā mierā trijos lasījumos pieņemt šādu pantu, kas paredzētu tieši kādā veidā Saeima un valdība rīkotos, lai nebūtu nekādas neskaidrības. Tātad es šobrīd es neiebilstu pret to būtību, bet es, diemžēl, nevarēšu atbalstīt šādu priekšlikumu šādā lasījumā, ar informāciju, kāda šobrīd ir izskanējusi un ar jautājumiem. Paldies.
Debats turpina deputāte Ilma Čepāne.
Godātie deputāti, es faktiski nācu runāt Rasnaču kunga mudināt. Es patiešām esmu teikusi, ka satversmes 81. pantu, ar ko man bijusi, ir arī diezgan daudz darba. Iepriekšējos gados varētu atstāt tādos gadījumos, ja tas būtu tiešām, ja Saeima nevar sanākt kara un izņēmuma stāvokļa vai valsts mēro katastrofas gadījumos. Protams, Emša kunga priekšlikums bija, manuprāt, pamatotāks. Kādēļ es baidos atbalstīt šo priekšlikumu? Visu cieņu manam kolēģim Šadurska kungam, kurš nebūdams jurists, un liela daļa no jums zālē sēdošiem nav jurists, ja tiešām būtu šāds ārkārtas situācija, ka varētu tagad domāt, ka valdībai visi ceļi ir vaļā. Un proti, šādā situācijā likums var pieņemt gan valdība, gan arī Saeima, jo acīmredzot Saeima taču var sanākt. Un, manuprāt, šādas likumdošanas tiesības ar šo normu garantēt gan ministru kabinetam, gan Saeimai, nenorādot, kurā gadījumā rīkoties, nebūtu īsti pareizi. Es tagad skatos, kas notiek šīs valdības laikā, piemēram, ar jomu, kas man ir ļoti labi pazīstama, ar 81. panta kārtību. Piemēram, zemes reformas regulējušie normatīvie akti ir faktiski ļoti cieši un pamatot saistīti visi tie grozījumi sākot no 90. Gadu sākuma. Šajā te valdības laikā Satversmes 81. Panta kārtībā tika pieņemti veseli rindu grozījumi, kas acīm redzot nebija pamatoti. Un tagad trešajā lasījumā, kā mēs redzēsim, neskatoties uz šiem 81. Panta kārtībā izdotiem grozījumiem, sekos vēl vesela rinda valdības speciāli izveidotas grupas priekšlikumu trešajam lasījumam. Jo saprotiet, kaut arī es domāju, ka mūsu dažus mantkārīgus cilvēkus, ne šeit klātesošos, bet, piemēram, sponsors, kas gribēs iegūt vai kādu, piemēram, valsts vai pašvaldības īpašumu, viņus arī neaizskavēs šis te izņēmums stāvoklis. Un tādā gadījumā tik tiešām varētu būt situācija, kā vienu likumu pieņem Saeima un otru likumu pieņem ministru kabinetu. Es aicinātu tomēr jūs pagaidām atturēties no šāda radikāla priekšlikuma, ja jau mēs nenobalsojām par varbūt racionālāko Emša kunga priekšlikumu. Es negribētu, lai Satversmes tiesai būtu pārāk daudz darba šajā jomā. Paldies jums par uzmanību.
Debats turpina deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, diskusijām par Satversmes grozījumiem, protams, jābūt ir īpašas uzmanības centrā un īpaši rūpīgām, un droši vien ļoti labi, kā teikt, arī deputāti sāk uzmanīgi iedziļināties tajā lietā. Neapšaubām Satversmi būtu jāgroza pēc iespējas retāk. Tāpat laikā, ja man atmiņa neviļ, mēs pēdējā laikā Satversmi grozam apmēram divas reizes gadā. Vienmēr ir kaut kāda neatliekama iemesla, kādēļ mēs pie tā ķeramies. Labi, lai tā būtu. Šajā gadījumā. Es domāju, ka būtu jāsalīdzina, kāds ir tas politiskais mērķis uzsākot šos grozījumus un kādi ir tie priekšlikumi, vai tieši šo mērķi sabojā vai nē. Mērķis neapšaubām ir tāds, ka valdības izdarīti 81. Panta grozījumi ne tikai pašreizējās valdības laikā, bet arī iepriekšējo dažādu valdību laikā ir reizēm izsākuši šaubas, vai tie tiek darīti tiešām neatliekami saidzības spiesti, vai tāpēc vienkārši, ka valdībai nu, ir ērtāk reizēm šādas grozījumas pieņēmt. Reizēm par to ir bijuši diskusijas, reizēm nē. Reizēm es esmu sapratis, kāpēc valdība pieņem, reizēm atklāt sakot, nevis esmu sapratis, bet jāsaka, ka nekad tas arī pārmērīgi satraukumu nav izsaucis. Neatsaucis ne 93. Gadā, ne 97. Nekādā 2002. Gadā. Nu, diskusijas ir bijušas dažādas. Labi, šobrīd tās bija asāks. Citiem vārdiem sakot, pieņemot grozījumus, jebkurā gadījumā tas mērķis, ka valdība nevarētu katrā sesijas pārtraukumā pieņemt 3-10 vai reizēm pat 19 grozījumus būtu sasniegts. Ja runājam par radikālismu, tad neapšaubām, ka visradikālākais ir tas, ka šī otrā elīte izslēgt likuma 81. Pantā, tad nekādas iespējas. Šīs priekšlikums, ko piedāvā deputāti Dobels un Kalniņš, ir mazāk radikāls, tomēr paturēt iespēju atsevišķos gadījumos, un šeit ir precīzi teikts kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā, ministru kabinetam rīkoties. Mēs visi uzceram, ka tāda situācija, protams, nepienāks vismaz cerams drīz. Kāda valdība tajā laikā būs, kuras partijas būs valdībā, to mēs šeit uzminēt nevaram. Tam vajadzētu būt tam, kas mūs visus nomierina. Ceru, ka tur, protams, nekādā gadījumā nebūs ne saskaņas centra, ne PCTVL ministra, tur būs došana kaut kāda cita. Bet tas nebūs drīz. Mēs tādu brīdi nevēlamies. Tātad šajā gadījumā šeit redzams ir kas? Neapšaubām, ka būtu bijis labāk, ja šādas diskusijas notikt ilgāk, lielāk apdomas laiku un lēnāk. Tāpat laikā neapšaubām, ka grozījumi Satversmes 40. Pantā par valsts prezidenta zvērestiem svinīgo solījumu bija tas, kas noteica šo Satversmes grozījumu izskatīšanas tempu. Un šis temps bija samērā liels, jo sakrā to, ka prezidenta vēlēšanas ir tū, nevarēja šī 40. Panta dēļ ļoti lēni skatīt. Tāpēc arī noteikti šī ātrā skatīšana, ko es domāju, viss apmēram arī saprot, kādēļ tas tā ir, un būtu bijis labāk, ka par to diskutētu, nu, teiksim, dažas mēnešas ilgāk. Attiecībā uz ministra kabineta iespējām kaut kā apiet Saeimu ir skaidri pateikts, ka trešajā dienā pēc Saeimas sanākšanas šie noteikumi ir iesniedzami Saeimā. Tātad, ja Saeima nevar sanākt, tie tiks iesniegt pirmajā vai otrajā, trešajā dienā Saeimai, savukārt, ja Saeima var sanākt, kā arī var gadīties, tad tie tāpatās tiks iesniegts saimai, un saima tos var vai nu apstiprināt vai noraidīt. Ja tieskārs lietas, kas saimas vairākumā būs nepieņēmami, neapšaubām, ka tie tiks noraidīti. Tā skaita arī par tām lietām, ko šeit teica, kas pašreiz 81. Pantā ir minētas, kā saimas vēlēšana likums vairāk citi būtiski jautājumi nodokļa amnestija, muita, aizņēmumi un tam līdzīgi. Saima varēs noraidīt, ja valdība tās prāt būs pārkāpusi šīs pieļaujamās ieraugšanās robežas. Tāpat laikā kara vai izņēmuma stāvokļa gadījumā var nākties valdībai steidzīgi korrigēt gan budžetu, gan nodokļus, gan vairākas citas lietas, ko pašreizajā situācijā nevar. Tie, manuprāt, ir tie loģiski apsvērumi, kāpēc, manuprāt, arī šis piektais priekšlikums ir mazāk radikāls nekā tas, par ko ir nobalsots pirmā un otrā lasījumā, un mazliet apdomīgāks nekā tas, kas pirmā un otrā tika iesniegts. Ar piebildu, ka 81. Pants tiks lietots, kā mēs to ļoti labi saprotam, daudz, daudz retāk. Bet apgalvot, ka to nevajadzētu lietot nemaz. Kā šeit tiec iepriekš par tiem zāļiem, ka zāļi sāk lietot reti, bet neteiksim tā, ka zāļi nevajag lietot vispār nekad un nekādos apstākļos. Tā būtu tā galējība, jo ja nav zāļi, tad atkal ķerās pie cirvja, un cirvis, protams, varbūt ir sliktāks par zāļi. Tāpēc es aicinu visus uzmanīgi pārdomāt vēlreiz, kas ir radikāls un kas šeit nav radikāls.
Debats turpina. Deputāts Dzintars Rasnečs otro reizi.
Godātie kolēģi, no jaunā laika jūsu balss sacīm redzot būs izšķirošās. Jautājumā par to, vai paliek balts plankums šajā regulējumā vai nepaliek. Es tomēr piedāvātu neatstāt baltu plankumu, un ja jums ir labāka redakcija, tad pēc tam to redakciju, ko mēs šodien apstiprinām, aizvietot ar labāku redakciju. Jūs piedāvājat atstāt baltu plankumu un gatavot redakciju vēlāk. Likumdevējs nosakot varas zaru līdzsvaru, nosaka savstarpējā aizvietošanas mehānismu. Un faktiski šis savstarpējā aizvietošanas mehānisms ir paredzēts jebkurai situācijai. Un viena no situācijām Šadurskungs varētu būt tāda, ka Centrālā vēlēšana komisija un arī Saima kara stāvokļa dēļ nav spējīgas sanākt un pieņemt kaut kādus lēmumus, kaut vai īslaicīgu stāvokļu dēļ. Un tādā gadījumā ir vajadzīgas tiesības arī pieņemt likumus, kas saistīta vēlēšanām. Vismaz uz to laiku, uz to pagaidu laiku, kamēr Saima nespēja sanākt. Tas ir spēja sanākt. Es tomēr aicinātu neatstāt baltu vietu mūsu satversmē, apstiprināt šo redakciju un pēc tam, ja ir ierosinājumi, to uzlabot. Es redzu, ka izdevīgi atstāt baltu vietu ir tikai vienai politiskajai partijai šajā saimā. Es ceru, ka tikai vienai. Tā ir PCTVL, jo reāli kara vai izņēmuma stāvoklis var būt tikai ar Krievijas izprovocētiem nemieriem, kā tas šobrīd notiek Igaunijā.